So, určitou podmnožinu.
Married couples are only a subset of the families that exist in our country. There are many couples that are faithful to each other. Faithfulness does not depend on sexual orientation. If we privileged just one group of families, it would be a slap in the face of those other families. All the different forms of families must be defended because they all form the basis of the state.
Although efforts to give the LGBT community equal rights in the form of a regular marriage and other proposed amendments to the law have evoked criticism from conservative-minded lawmakers, never before has the upper or lower chamber engaged in a debate about rewarding the traditional family model. Senator Šipová says the Senate has more important matters to consider.
What families need is not awards, but good conditions for them to develop according to their needs, abilities and desires. There are many things we need to address, like the economic situation of Czech families, the problems single parents.
The cartoons published in the Czech press shows a married couple having a huge row that ends with a wife saying, "You're damn lucky that I want that award."
Daniela Lazarová with that report.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Poslanecká sněmovna označila současný režim v Rusku za teroristický. Ve svém usnesení odsuzuje hlavně rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Podle českých poslanců je zřejmé, že Rusko se pokouší dosáhnout svých politických cílů zastrašováním ukrajinských civilistů, což právě odpovídá teroristickým metodám. Nastal proto čas, aby Česko vyhostilo ruského velvyslance, nebo je potřeba pokoušet se s Ruskem udržovat aspoň minimální komunikaci? A jak je vůbec možné jednat s někým, koho označujete za teroristu?
Pro a proti Lukáše Matošky.
A našimi hosty k tomuto tématu tady ve studiu Plusu jsou poslanec TOP 09, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a taky zastupitel Prahy 6 Ondřej Kolář. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A ředitel diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. Dobrý den i vám, vítejte.
Dobrý den.
Pánové, na úvod mám na oba stejnou otázku, abychom si udělali představu o vašich pozicích. Nejprve se obracím na vás, pane Koláři. Mělo by Česko po tom, co sněmovna označila ruský režim za teroristický, vyhostit ruského velvyslance?
Já jsem toho názoru, že ano. A mělo se to stát už dřív.
Pane Svobodo, jaký je váš pohled? Mělo by Česko vyhostit ruského velvyslance?
Nemělo. Já si myslím, že ne. A mám proto několik důvodů. První důvod je, že kromě Ukrajiny, která nemá velvyslance, tak v Moskvě, tak všechny spojenecké státy mají, naši spojenci mají tam velvyslance a je to pro zajištění takového běžného chodu. A argument, že se nemáme mít tyto styky s někým, kdo představuje teroristický režim, tak já také mohu poukázat na to, že Spojené státy uzavřely smlouvu s Talibanem, který tehdy i Spojené státy měl na seznamu teroristických organizací a uzavřeli s ním dvě smlouvy o odchodu z Afghánistánu.
Pánové, na úvod díky za vyjasnění vašich názorů. Hned všechno dopodrobna rozebereme. Pane Koláři, co říkáte na ten argument, který tady teď přednesl pan Svoboda? Budu to parafrázovat, že kdyby Česko vyhostilo svého velvyslance, tak by se vlastně odtrhlo od ostatních evropských států, které to neudělali.
No, já si myslím, že tady trošku jsme možná zaspali nebo promarnili takovou trošku unikátní příležitost, protože já si myslím, že v rámci našeho předsednictví jsme se alespoň měli pokusit o to přesvědčit ostatní unijní státy, to znamená ty naše nejbližší spojence, aby zavřeli své národní zastupitelské úřady v Rusku a nechali se zastupovat pouze unijní ambasádou. Unie, Evropská unie má svoji diplomatickou službu, má své ambasády a své vyslance nebo diplomaty v řadách zemích světa, včetně Ruska. A myslím si, že by to byl velmi jasný signál Ruské federaci, protože z úst jejich představitelů jsme ještě před válkou i po té invazi samotné na Ukrajinu slyšeli, že s Evropskou unií nehodlají o ničem jednat. Takže Evropská unie by tím dala jasně najevo, že takovýhle přístup není ochotná akceptovat a naopak bude jednat pouze z té úrovně své samotné, to znamená té evropské.
Pane Svobodo, tak nepromarnilo české předsednictví příležitost vyjednat se členskými státy Evropské unie, aby stáhli z Ruska své velvyslance a byla zastupována celá unie v Rusku jedním unijním diplomatem?
Tak nepromarnila, protože by to byla chyba. Jo? Udělat tento krok by byla chyba. Podívejte se, kdyby tento postoj toho státního velvyslance měl znamenat jako projevem politiky České republiky nebo Evropské unie, tak tomu rozumím. Ale o postoj České republiky, zejména naší země, Polska, pobaltských zemí, ale také Evropské unie, nikdo nepochybuje. Takže teď už ty diplomaty tam stejně nevedou politické rozhovory, ale zajišťují to, čemu říkáme diplomatickou službu, včetně konzulární služby. A pozor, také naši diplomati, když jsou v Rusku, tak mají šanci třeba i omezenou, ale třeba i mluvit s nějakými opozičníky, získávat vlastní informace, jsou informace od naší lidí pro nás.
Tak jestli jsem dobře porozuměl, co teď říkal pan Svoboda, tak jsou to dva argumenty. Jednak je jasné, jaký je postoj Česka k válce na Ukrajině a už není zapotřebí dalších takových nějakých velkých gest na způsob vyhoštění ruského velvyslance. A jednak, kdybychom pak přišli o našeho, o českého velvyslance v Moskvě, tak bychom se tím připravili třeba o tu příležitost, že on bude jednat s některými ruskými opozičníky. Co vy na to, pane Koláři?
Já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že naopak bychom opravdu měli ty diplomatické vztahy s Ruskou federací ponížit na tu nejnižší možnou úroveň, to znamená konzulární, kterou tady zmínil pan kolega Svoboda, abychom nepřišli o tu možnost nějakým způsobem se tam vlastně udržet v Rusku. Ale jsem toho názoru a toho přesvědčení, že opravdu ta unijní diplomacie by tohleto zastala sama o sobě. Unijní diplomaté jsou občané jednotlivých národních států. Evropská unie je velmi přesvědčivá v tom, co dělá v pomoci Ukrajině. A myslím si, že tohle by tu pomoc ještě jakým takovým způsobem trochu víc, já použiju cizí slovo, upgradeovalo.
Proč by tu práci diplomatickou v Rusku ze strany celé Evropy nemohl zastat jeden unijní diplomat, pane Svobodo?
Mimo jiné i pro její rozsah, jo, protože si to představte, že by to byly jeden úřad v Evropské unii, který by zastupoval zájmy všech členských států Evropské unie, myslím ty běžné, teď nemyslím politické, ale včetně konzulárních a otázky víz a podobně. A byly by to, Evropská unie je společenství, které čítá něco kolem 500 milionů lidí. Je to 27 členských států. Co by to bylo za úřad, jak by to měl zvládnout? To znamená, že bychom to úplně bychom to zmrazili a nebylo by nic, aby jeden úřad hájil zájmy 27 států, se mi zdá jako velké sousto.
Pane Koláři, bylo by to zvladatelné?
Myslím si, že by to zvladatelné bylo. Samozřejmě by to vyžadovalo velké úsilí a to je nejenom na straně těch diplomatů jako takových, ale i na těch členských státech samotných, které by se museli dohodnout na tom, co vlastně bude cílem té unijní diplomacie toho úřadu zastupitelského evropského v Moskvě.
Teď jsme ale v situaci, kdy české předsednictví, pane Koláři, nevyjednalo to, co vy byste si představoval, to znamená stažení všech evropských velvyslanců z Ruska a jejich nahrazení jedním unijním. Má tedy smysl, aby teď něco takového dělalo Česko samo o sobě? Nemělo by se snažit tím spíš, že je předsednickou zemí Evropské unie, postupovat nějak v souladu s dalšími zeměmi, hledat jednotný evropský postup?
Česká republika zvolila opatrnější přístup. To, co jsem tady říkal, to je takové mé zbožné přání spíš, to uznávám. Možná bych k tomu přistupoval trošku jinak. Ale tím, že jsme teď jedním z těch lídrů vůbec pomoci Ukrajině, tak si myslím, že je určitě na místě rozhodnost a opatrnost. Jsem rád, že neděláme zbrklé kroky. Teď například se ukázalo v minulém týdnu, když dopadla ta zbloudilá raketa na území Polska, že je opravdu rozvaha na místě, protože nikdo nechce udělat nějakou chybu.
Nebyl by takovým zbrklým krokem, kdybychom vyhostili ruského velvyslance z Prahy?
Já si to nemyslím. My jsme označili ruský režim za teroristický, zařadili jsme se tak po bok pobaltských států a Polska, které už to udělali, Rada Evropy přijala podobné usnesení také, teď se k tomu chystá Evropský parlament. Takže zbrklé by to z mého pohledu nebylo. My bychom mohli udržet ty vztahy s Ruskem, jak jsem říkal, na té nižší úrovni té konzulární, abychom nepřišli o možnost vůbec tam pomáhat například našim občanům nebo firmám, které tam ještě zůstaly. Ale říkám, bylo by to opravdu na... Hodně práce by v tom bylo.
Pan Kolář tady teď připomněl, co poslanecká sněmovna schválila zrovna minulý týden usnesení, že ruský režim je teroristický. Nebylo by, pane Svobodo, jenom v souladu s tímto už schváleným usnesením, aby byl vyhoštěný ruský velvyslanec? Protože působí to trochu zvláštně, že si tady necháváme velvyslance země, kterého považujeme, nebo naše sněmovna ho považuje za představitele teroristického režimu.
Tak já jsem zastáncem toho, že se má stále udržovat nějaký diplomatický kontakt, a ještě připomenu i to, že podle Vídeňské konvence, pokud nedojde k dohodě mezi stranami, tak počet zaměstnanců a počet diplomatů určuje přijímací země, v tomto případě Rusko. A představte si, kdybychom to všechno dali na Evropskou unii a Rusové řekli, že tam dovolí pouze 7 lidí třeba, nebo něco takového, tak to úplně celé se skolabuje.
To už nechme stranou.
Ale já tím chci říct, jenom doplnit té argumentaci, ale k tomu, co říkáte vy, zkrátka podle mě je tohleto už jenom jako zesílení toho, co už se všeobecně ví. Jo, takže já bych byl proti těmto dalším gestům. Zkrátka udržet velvyslance na místě považuji za správné, i když bylo přijato usnesení, to bylo přijato. Připomínám například, že Donald Trump, opakuju to, co jsem řekl, dokonce podepíše písemnou smlouvu s Talibánem, který sám má za teroristickou organizaci.
A myslíte si, že současný ruský režim je teroristický nebo ne? Tedy souhlasíte s tím usnesením poslanců?
Já si myslím, já bych řekl, že to, co provádí Rusko, je teroristická činnost na území Ukrajiny, protože používá násilí ke změně politického uspořádání nejenom Ukrajiny, ale geopoliticky chce změnu. To si myslím, že je na místě, ale to neznamená, že ztratím jakýkoliv kontakt.
Pane Koláři, jak chcete jednat s někým, koho označujete za teroristu?
Těžko. Ruský režim opravdu dělá všechno pro to, aby si o něm všichni ostatní mysleli a říkali o něm, že se jako teroristický režim chová. Já se vrátím k té argumentaci, kterou jsem tady použil. Já opravdu, a teď se omlouvám, ono, já někdy by neplatí, ale kdybych byl minister zahraničí, tak bych opravdu trval na tom, že vztahy s Ruskem mají být na co nejnižší úrovni, to znamená, stáhnul bych našeho velvyslance z Ruska na konzultace, označil bych nebo nechal bych označit ruského velvyslance za personu non grata a postupoval bych těmito kroky, protože já opravdu si neumím představit, jak nebo co se teď vlastně bude dít. Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kde označila ruský režim za teroristický a já bych teď očekával, že se stane řada dalších kroků. Máme tady obsolentní smlouvy bilaterální, které byly uzavřené s Ruskou federací, respektive ještě se Sovětským svazem, které například říkají, že jsme přáteli. Přitom Rusko nás má vedeno na seznamu nepřátelských států. Byli jsme tam dlouho se Spojenými státy pouze dva, teď už jsou tam i další evropské státy a ostatní země. Takže pro mě je to opravdu velmi složité a ta řada událostí, která se tady stala, včetně třeba toho výbuchu ve Vrběticích, mě opravdu nevede k ničemu jinému, než trvat na tom, že Rusko se chová jako teroristický stát, jeho režim dělá všechno pro to, aby ostatní státy prohlašovaly nebo mezistátní uskupení prohlašovaly Rusko za teroristický režim, respektive ten režim za teroristický. Dobře. A podle toho se k němu i chovali.
Pane Svobodo, tak neměli by po tom, co sněmovna si odhlasovala usnesení, že současné Rusko je teroristickým režimem, následovat nějaké další logické kroky, jak říkal pan Kolář?
Já si myslím, že Rusko je víc než Putin. A že jedno dne Putin nebude prezidentem. A to se stane, protože jak se říká, že dělník umírá, práce je živá. Zkrátka Rusko bude. A znamenat a udělat teď kroky, že zrušíme všechny smlouvy, které jsme uzavřeli s Ruskem, se mi zdá úplná chyba, protože my nevíme, to znamená, že budeme za 5 let to celý vyjednávat, všechny smlouvy znovu, protože ta otázka je otázka času. Teď je válka, ale si myslím, že řešil bych to až podle výsledku války, to je důležité, ale ty by ty kroky nedělal, protože nevím, že bych to měl za 5 let všechno celý obnovovat, úplně všechno.
Já jenom připomenu, že v dnešním Pro a proti debatují ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda a poslanec TOP 09 Ondřej Kolář.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Koláři, mělo by se tedy ještě s Ruskem nějak významněji jednat, nebo vlastně už ne?
No, já bych to nechal na té úrovni, řekneme, multilaterální, nebo na těch orgánech, které jsou, které mají k dispozici ty multilaterální uskupení, jako je například OSN, i když OSN čím dál tím víc podle mého ukazuje, že je vlastně zbytné. Ta organizace ve chvíli, kdy máte v Radě bezpečnosti někoho, kdo se chová tak, jak se chová, chová se agresivně, útočí na své okolí, podniká teroristické útoky po celém světě, tak a disponuje právem veta v té Radě bezpečnosti, tak se ukazuje, že ten orgán je naprosto k ničemu.
Role OSN v této válce, to by asi bylo na samostatnou debatu. Když jste ale, pane Koláři, řekl, že byste tedy ještě nějaká jednání multilaterální, jak jste se vyjádřil, s Ruskem připouštěl, tak nezavíráme si k ním ale dopředu cestu, když označíme Rusko za teroristu?
Nezavíráme. Rusko holt se dostalo do této situace samo. To je potřeba si neustále opakovat a pakliže se z ní chce dostat z té situace, tak musí v prvé řadě ukončit válku na Ukrajině a potom zasednout k jednacímu stolu. A ať se to Rusům bude líbit nebo ne, přijmout nějaké podmínky, protože oni jsou agresor. Oni jsou ten, kdo tu agresi vyvolali a oni prohrávají.
Není to právě proto, pane Svobodo, jenom na Rusku, jestli se s ním znovu bude normálně jednat? To znamená, nezáleží jenom na tom, kdy Rusko ukončí svoji agresi vůči Ukrajině?
No tak já jsem přesvědčen o tom, že se mají neustále hledat kontakty. I francouzský prezident říká, že se nemá ztratit kontakt s Putinem, říká to i v této době. Ale tady potom rozpor, to, co říká pan kolega Kolář, tak si jako říct, že multilaterálně s Ruskem se dá jednat a bilaterálně ne, to potom chápu ten rozdíl, jako kde je ten rozdíl, proč by se nemohlo jednat bilaterálně, tedy mezi dvěma, a multilaterálně, že to možné je. A druhý argument. Víte, s tou, nebudem tady o OSN moc mluvit, ale víte, Rada bezpečnosti mnohokrát už byla v situaci, že aktér toho konfliktu, o kterém se jednalo, byl člen Rady bezpečnosti. To není poprvé. A já teda si myslím, že Rada bezpečnosti není úplně zbytná, má svůj význam a podporují. A to, že se v dějinách stalo už mnohokrát, že jedna ze zemí, nebo dokonce více zemí, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti, byly přímými aktéry konfliktu, no to už to bylo, v minulosti bylo několikrát.
Pan Svoboda teď zareagoval na několik věcí najednou, ale abychom sledovali určitou linii té naší debaty, tak já bych s dovolením z toho, co řekl, vytáhnul jednu věc, kterou vlastně už opakoval v průběhu té naší dnešní debaty, že za každých okolností je vždycky potřeba hledat cestu, jak komunikovat, jak najít cestu k jednacímu stolu. Není to, pane Koláři, potřeba především z toho důvodu, aby se zabránilo další eskalaci války? Třeba za hranice Ukrajiny?
Určitě ano. Já neříkám nejednat s Ruskem. Já říkám jednat, ale ne na úrovni těch národních států. My to vidíme od začátku toho konfliktu, kdy s Moskvou telefonovala řada evropských lídrů a vlastně to k ničemu nevedlo. Já opravdu jsem toho názoru, že ve chvíli, kdyby Evropská unie mluvila jedním hlasem a prostřednictvím vlastně jednoho člověka, tak by ta jednání byla mnohem efektivnější.
Takže považujete za chybu, že teď třeba německý kancléř Olaf Scholz dává najevo, jsem ochotný s Vladimírem Putinem dál jednat, aby se nalezlo řešení, jak ukončit válku?
Pokud by byl Olaf Scholz kancléřem, nebo pokud by Německo bylo předsednickou zemí a mělo mandát od těch ostatních států evropských, respektive třeba od Evropské rady, tak bych s tím problém neměl. Ale když je to takhle roztříštěné a jednou Putinovi volá Macron, po druhé Scholz, po třetí někdo úplně jiný a do toho tady máte řadu států Evropské unie, které říkají nejednejte s ním vůbec, tak opravdu to dává smysl, když Rusko říká, ale my se s Evropou vůbec bavit nebudeme.
Pane Svobodo, tak nejednají tak trochu francouzský prezident Macron a německý kancléř Scholz na vlastní pěst bez širšího evropského mandátu, když si čas od času telefonují s Vladimírem Putinem?
No ano, to jednají z vlastní iniciativy, ale teď zapomínáme na to, že musíme vzít do úvahy Severoatlantickou alianci, protože jestli něco budí respekt v Rusku, tak je to Severoatlantická aliance váhu Spojených států amerických. No tak potom se ptám, má jednat Unie nebo Severoatlantická aliance, kdo tedy má jednat. Takže nakonec to zůstane na těch klíčových zemích. Já spíš vidím to tak, že by se měli shodnout země a podpořit ty jednající velké země, protože marná věc, Rusko nepřijme to, že bude jednat nějaké zastoupení Evropské rady nebo Evropské unie, to oni nevezmou jako partnera. Oni vezmou
Proč ne?
Protože to už neudělali, to v dějinách to ještě neudělali nikdy. Tam oni vezmou někoho z lídrů Evropy, buď to bude kancléř německý nebo francouzský prezident nebo americký prezident, aby to někdo z těch velkých lídrů.
Pane Koláři, tak nezůstane to, jak řekl pan Svoboda, přece jenom nakonec na těch klíčových zemích, mezi které asi Česko úplně nepatří?
On už Henry Kissinger říkal kdysi, že problém Evropy je, že když chcete telefonovat do Evropy, tak vlastně nevíte komu. Jestli máte telefonovat britské královně, německému kancléři nebo francouzskému prezidentu. On to bohužel pořád zůstává, ukazuje se to teď v celé té své nahotě a já nechci říkat kráse. Ano, bohužel to zůstane tak, že s Ruskem budou nadále jednat ti silnější, ti větší.
Tedy nakonec zas tak velké výhrady proti tomu, že třeba pánové Macron nebo Scholz volají do Moskvy, nemáte?
Mně se to nelíbí. Já bych byl radši opravdu, kdyby si Evropská unie dokázala vydobít takový respekt, že by nikdo se neodvážil zpochybňovat, že jedná jejími ústy nějaký představitel a vyjednává za Evropu.
A to je podle vás, pane Svobodo, úplně vyloučené, že by se Evropa vydobila takový respekt?
To je vyloučené. To vidím, jak se jdou dějiny a vývoj vztahů i po rozšíření Severoatlantické aliance a Evropské unie. Já to považuji za vyloučené, protože nezapomeňte na to, že do toho vstupují v další velcí hráči, jako je Čína, Turecko. Takže jsou země, které jsou mimo Evropskou unii a budou v tom hrát velkou roli. Takže nakonec to bude koncert těch velkých států, ať se to líbí nebo nelíbí.
Pánové, ještě závěrem pro a proti jedné otázky bych se s vámi rád dotknul. Měl by Západ, který teď samozřejmě Ukrajinu velmi silně vojensky podporuje, mluvit ukrajinské vládě do toho, co dalšího má v plánu, pane Koláři?
Měl by s ní konzultovat. Myslím si, že ta pomoc, která na Ukrajinu směřuje, je nespochybnitelná, ale Západ by trošku jakoby výměnou za tu pomoc měl Ukrajině nikoliv radit, ale konzultovat s ní, jaké budou další kroky a i trošku tlačit na to, aby opravdu ta jednání byla obnovena. S Ruskem samozřejmě.
To znamená, tady souhlasíte s tou iniciativou, o které jsme se doslechli, iniciativou ze strany Spojených států, kdy se Američané pokoušejí právě přimět Ukrajince, aby obnovili jednání s Rusy.
Samozřejmě, čím kratší dobu bude ta válka trvat, tím lépe. Na druhou stranu dodám jenom to, že Ukrajině nikdo nemůže diktovat, za jakých okolností s Rusy jednat začne a k jakému výsledku nakonec dojdou. To si Ukrajina musí určit opravdu sama.
Jak ale ukrajinská vláda může jednat se zemí, která jí opakovaně útočí na civilní cíle, poslední týden třeba i na energetickou infrastrukturu, pane Svobodo?
No to samozřejmě extrémně těžké, ale jednat se podle mě má a musí, protože to je paralelní cesta. Já nechci vůbec polevit podpoře Ukrajiny v jejím zápase, v obraně, posílat zbraně, v tom nechci polevit ani náznakem, ale zároveň se nesmí úplně uzavřít cesta diplomatickému jednání. Já vím, že v historii by bylo, co by bylo kdyby, a teď, kdybychom si vyprávili, co by bylo kdyby v minulosti, tam by možná i Evropa vypadala jinak, kdyby se také jednalo třeba během druhé světové války, tak možná by Rusové nebyl v půlce Evropy. Takže to je otázka, už, co by bylo, kdyby to nechci tedy otevírat, ale říkám, že jednat se má.
A jak se vyhnout tomu, abychom Ukrajincům dávali jenom knížecí rady?
Já si myslím, že taky se dá s nima mluvit i strategicky a i třeba i směřovat pomoc Ukrajině i s tím, že se sleduje zároveň cíl, že se bude někde jednat. To se dá všechno, se dá otevřít. Já si dokážu představit celý koncert mnohovrstevnatého postupu, který se dá dohodnout. To není diktát, to může být synchronní činnost Ukrajiny a jejich spojenců.
Do čeho do všeho konkrétně by tedy Západ měl Ukrajině mluvit, nebo do čeho má právo mluvit, vzhledem k tomu, že Ukrajinu vojensky podporuje a že velmi pravděpodobně by se Ukrajina bez této západní pomoci už neudržela, pane Koláři?
To je těžká otázka. Jak jsem říkal, myslím si, že nikdo nemá právo na to Ukrajině diktovat, o čem, jakým stylem s Ruskem jednat a k jakému závěru potom dojít. Na druhou stranu, ty konzultace západní by, já bych je směřoval spíše na to, co bude po válce. Opravdu začít s Ukrajinou intenzivně pracovat na tom, na její obnově, na způsobu té obnovy, na způsobu zapojení Evropského společenství, ale i ostatních států západních, které Ukrajině pomáhají, a najít cestu, jak Ukrajinu vyvést z toho strašného zmaru, který tam Rusko způsobuje.
Pane Svobodo, vy jste nesouhlasně kroutil hlavou?
Ne, tak podpora Ukrajině, ano. Marshall plán, ano. Ale to znamená, že Ukrajina musí taky splnit podmínky pro přijetí této pomoci. Já jsem řekl několikrát, že Ukrajina samozřejmě vstup do Evropské unie je otázka na hodně, hodně let. Já dokonce jsem říkal, že umřu dřív, než Ukrajina stane členem Evropské unie. Ale tím si říci, že musí se udělat obrovský kus práce a to může být součást toho jednání přípravy. No, na to na všechno potřebujete napřed mír. Bez míru nemůžete obnovovat vůbec nic.
Našimi hosty byli ředitel diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A poslanec TOP 09, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a zastupitel Prahy 6 Ondřej Kolář. Díky i vám za účast v debatě.
Mockrát děkuji.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
Co je to haka?
Český rozhlas Plus, encyklopedie.
Haka je obecný název pro tradiční skupinové tance novozélandských Maorů, které bývají doprovázeny třepetáním rukou, dupáním, posunky, koulením očí nebo vyplazováním jazyka. Měly by vyjadřovat vášeň, energii, identitu a celou škálu emocí. Celé tělo musí mluvit, jak se vyjádřil jeden velmistr. Existuje mnoho jejich druhů, bývají doplňovány písněmi a dějem. Nejznámější je haka jako válečný tanec, předváděný ať už se zbraněmi nebo bez nich. Měl sloužit k zastrašení protivníka a jako příprava do bitvy. Jsou ale i varianty pro přivítání vzácných hostů, oslavy, pohřby nebo třeba i vyjádření odporu vůči politice vlády. Ve světě tanec haka proslavili novozélandští sportovci, zejména pak tým rugbystů All Blacks. Jako předzápasový rituál provádí většinou verzi kamate, kterou okolo roku 1820 složil maorský náčelník Te Rauparaha. Čas od času ji nahradí haka Kapa o Pango, která byla v roce 2005 napsána speciálně pro All Blacks a
poprvé 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Část restaurací v Česku je kvůli zdražování v problémech, až pětina se chystá zavřít. Moskva a Washington jsou proti případnému tureckému útoku na kurdské milice v Sýrii. Fotbalisté Argentiny senzačně prohráli na mistrovství světa se Saudskou Arábií. A zítra bude zataženo až oblačno a mlhavo, místy déšť anebo mrholení od vyšších polochy sněžení a teploty do 6 stupňů.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Pětina restaurací v Česku zvažuje zavřít. Ukázal to průzkum stravenkové společnosti Edenred, ve kterém v říjnu odpovídalo přes 220 provozovatelů. Část restaurací nezvládá zdražování, skoro 8% restaurací se proto podle průzkumu chystá zavřít co nejdříve, anebo to udělá v řádu měsíců. Častěji jsou to restaurace v malých obcích, vysvětlil ve vysílání radiožurnálu Luboš Kastner z Asociace středních a malých podniků.
Jsou to zejména takzvané hospodské regiony, to znamená taková ten formát průměrné hospody na vesnici, to je ten nejohroženější druh. A zároveň ta kvalita těch hospod na vesnicích není až tak vysoká, aby byly něčím výjimečné. A tím, jak roste cena, tak samozřejmě lidé arbitrují ty své výdaje.
Zároveň ale podle Kastnera také otevírají nové restaurace. České podniky jsou podle něj ve výhodě i díky cenám piva, které jsou nižší než v okolních státech. Česká armáda si musí zachovat zkušenosti z protiteroristických operací. Na velitelském shromáždění to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka s tím, že primárně se ale musí připravit i na války proti vyspělému protivníkovi. Pokud by došlo ke střetu mezi Ruskem a NATO, česká armáda by podle Řehky byla jeho aktivním účastníkem od první minuty. Řehka taky dodal, že navýšení rozpočtu na téměř 112 miliard korun by armáda měla v příštím roce využít efektivně. Spojené státy jsou proti jakýmkoliv vojenským krokům, které by destabilizovaly situaci v Sýrii. Uvedlo to americké ministerstvo zahraničí. Reagovalo tak na prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana. Ten řekl, že Turecko zvažuje zahájení pozemní ofenzivy proti kurdským milicím v Sýrii. Podobně jako Spojené státy reagovalo i Rusko, podle kterého by Ankara měla projevit zdrženlivost k použití nadměrné vojenské síly v Sýrii a zabránit tak zvýšení napětí. Turecko v neděli provedlo